I dag der griber vi i egen barm. Det er godt nok ikke en af mine kolleger fra DR Syd, jeg har inviteret, men en af kollegerne fra Dagbladet Jyske Vestkysten i Esbjerg, nemlig journalist på Bladets Samfundsredaktion, Claes Holtzmann Singer. Velkommen til dig, Claes.
Tak.
Claes, du har skrevet en lang række artikler om Tøndersagen, som du har dækket, den store pædofili- og misbrugssag. En af overskrifterne har været, nu kommer monsteret. Hvem var monsteret?
Jamen altså, det er jo faren for Tøndersagen. Når man dækker sådan en sag, så undrer man sig over, hvordan det kan opstå, og hvad der kan være sket, siden at en pige er blevet misbrugt i så stort et omfang. Og så tænker man, at der må stå et monster bagved. Men første gang jeg så faren fra Tøndersagen, der tænkte jeg, at han lignede mere en smålig knallertyv, end han lignede den mand, der har stået bag alt den ondskab, som vi forbinder med Tøndersagen. Verden er ikke så sort-hvid, at vi kan sige, at det er rendyrket djævelskab, der er bag sådan en sag. Det er ganske almindelige mennesker, som har gjort nogle forfærdelige ting, men det er ikke, han er ikke født med horn i panden.
Vi skal lige høre lidt om din egen baggrund for overhovedet at kunne dække sådan en sag her. Hvad for et liv har du selv haft? Hvad for et hjem er du selv kommet fra?
Jamen, jeg er vokset op i hjem, hvor min far han er skolelærer. Min mor hun arbejdede i en vartebank i sin tid, og de blev så skilt, da jeg var omkring 4 år. Og siden har jeg så boet sådan nogenlunde ligeligt hver sted en uge ad gangen, indtil jeg blev 17 år og tog på idrætshøjskole og flyttede hjemmefra.
Mm. Nu har jeg jo snakket med din far for i dag. Og han siger, at du var simpelthen, godt nok var du hans første barnebarn, og det gør jo så, at han ser på dig med helt specielle øjne. Men han siger, at du var også et ualmindeligt dejligt barn, fordi du var så nem. Du protesterede aldrig mod noget som helst. Du gjorde, hvad der blev sagt, og opførte dig ordentligt.
Men jeg tror også, at jeg har været en relativt nem dreng. Jeg har aldrig været nogen ballade mere.
Du er så delebarn. Hvordan er det?
Jamen altså, når man står i det, så virker det jo som en optimal løsning, fordi at så kan man gøre begge parter tilfredse, og man når også at være sammen med begge parter. Ulempen kan jo være, at man prøver, at der går for meget millimeter demokrati i det, at man gerne vil være lige præcis lige meget hvert sted. Og det kan jo selvfølgelig godt gøre, at man i længden nogle gange glemmer, hvad det egentlig er, man selv helst vil. Og derfor tror jeg også, at det på et tidspunkt var vigtigt for mig at komme hjemmefra og ligesom ikke tænke så meget over det. Men det sker helt ubevidst, og det er også noget, man først måske kan se, når man har fået lidt par afstand.
Nu siger du, at så havde du behov for at gøre noget andet på et tidspunkt. Hvor var det lige, det skete henne?
Jamen, jeg tror, på et eller andet tidspunkt kører man lidt død i det, at der havde jeg behov for at ligesom bare være mig selv og sige, nu kan jeg koncentrere mig 100% om mig selv og hvad det egentlig er, jeg gerne vil. Lige før gymnasiet, der var jeg på idrætshøjskolen, og der gjorde så det, at jeg flyttede på kollegiet, da jeg kom tilbage til Esbjerg. Og der brugte jeg så en masse krudt og energi på at hygge mig med mine kammerater og tage i byen og løbe lidt efter pigerne og sådan noget. Så det var en sjov tid på mange måder. I 3.G, der var jeg kæreste med en pige, som sådan gennem hele gymnasiet havde sørget for at have styr på sine ting. Og jeg kom så i tanke om, at i 3.G, der måtte jeg nok også hellere lige sørge for at gøre en lille indsats for, at karakteren også ville være i orden. Og hun sagde til mig på et tidspunkt, at hun aldrig oplevet nogen lave så lidt i gymnasiet som mig, og jeg havde aldrig lavet så meget, som jeg gjorde på det tidspunkt. Så på den måde kan man godt se, at der var måske lidt meget fest i den i gymnasiet.
Du har en farfar, som har været politimand ved Færdselspolitiet. Hvad betød det for, hvad du gerne ville være, da du var stor knæ?
Jamen, det betød, at han fortalte en masse spændende historier om det at være i politiet, og jeg nåede også selv at være i praktik hos politiet. Og det synes jeg var meget tillokkende, fordi det var et job, hvor man kan sige, selvfølgelig er der rutiner, men der sker også meget nyt, der sker noget spændende, og du har med mennesker at gøre, og det tiltalte mig meget.
Men du er jo ikke blevet politibetjent.
Nej, det var jeg overvejet så sent, som da jeg var i militæret efter gymnasiet stadigvæk, og en af mulighederne var at prøve at komme ind som MP'er.
Altså men, militærpolitiet?
Ja, lige præcis militærpolitiet. Men jeg fandt også ret hurtigt ud af, at det miljø og den jargon, der er informeret, det er overhovedet ikke mig. Altså,
hvad var du så i vejen med det?
Jamen, der er så mange ting, som jo virker enormt tåbelige, når man kommer derind. Fordi du skal lave en masse ting, som ikke giver nogen mening, som du kun skal lave. Fordi at du skal lære at skynde dig, fordi du skal lære at have styr på dine ting.
Men det er ikke godt nok at lære det?
Det er godt nok at lære det, men det er ikke specielt sjovt, når man står i det. Jeg tror også, man kan lære det på andre måder, hvis det endelig skal være. Og oven i det, så var der jo også det, hvis man prøvede at tænke over, jamen, hvis vi nu kom i krig i dag, altså de ting, vi lærte dengang, jeg tror ikke, de havde hjulpet pokkers meget, hvis det var sådan, at vi lige pludselig blev invaderet af en fremmed magt, fordi krig er noget helt andet i dag. Det var slet ikke mig at være i sådan et miljø, hvor nogen, altså man møder nogen, som man synes er magtbegærlige, og som nyder, at de bestemmer over dig, fordi de har flere striber på skulderen. Og alt i alt, så var det 8 meget lange måneder i sidste ende.
Vidste du så præcis, hvad det så var, du ville være?
Ja, så var jeg rimelig godt klar over, at så var der ingenting tilbage på listen, og det var journalist. Jeg har altid været glad for at skrive, og også været rimelig dygtig til det. Og samtidig så vidste jeg, at journalist, det var et fag, hvor man kan sige, dels er der som regel en del afveksling ved det, men dels så laver du også noget, som på mange måder kan betyde noget på store og små niveauer. Så,
hvad mener du med betyde noget?
Jamen, altså uanset om du laver et portræt af en ganske almindelig person i lokalområdet, eller om du laver en nyhed om, at der foregår noget lusk inden for et område, jamen så kan den historie betyde noget for dem, der læser den. Den menneskelige historie kan betyde noget for, at folk de får et indblik i, hvordan mennesker tænker, og det er noget, de kan bruge i deres eget liv. Og historien om, at der kan foregå noget lusk eller noget snyd, jamen den kan lave om på, at der foregår noget forkert i samfundet, noget, som man mener er uretfærdigt.
Men det lyder jo ikke på din beskrivelse af, hvordan du havde det i gymnasiet, som om, at du specielt har været meget sådan samfundspolitisk interesseret eller samfundspolitisk engageret, inden du besluttede dig for at blive journalist.
Nej, og det var jeg heller ikke. Det var bestemt ikke mig, der sad på vores række til politiske møder op til valg osv. Men derfor kan man godt have et indtryk af, at der er nogle ting i samfundet, som man synes fungerer dårligt, som kan være uretfærdigt, eller som kan fungere bedre. Og sådan tror jeg, at det må være, uanset hvor godt et samfund vi nu end bor i, så er der altid nogle ting, man synes kunne være bedre.
Nu til optagelsesprøven på journalisterskolen, hvor du har gået i Aarhus også, der har været hundredvis af ansøgere til hver eneste af de her optagelsesprøver. Der er jo også noget ufatteligt, på en eller anden måde åbenbart smart ved at være journalist. Altså det der yder, det der med, at journalister, ligesom politifolk gør, de der hovedpersoner i film, eller i stykker, eller i romaner, eller hvad ved jeg. Er der også en eller anden tiltrækningskraft i det?
Det var der jo nok. Lige indtil sådan, man egentlig begynder på skolen, fordi altså man tænker lige, når man er kommet ind, og man ved, det er svært, og der er ikke så mange, der kommer ind, så tænker man, at det er jo helt fantastisk. Men altså alle de andre på skolen og i journalistbranchen er jo ganske almindelige mennesker. Der er jo ingen supermennesker på den måde, så det er smart og spændende, lige indtil man sådan egentlig lige finder ud af, at det er jo en ganske almindelig uddannelse, ligesom alle mulige andre.
Det er du skuffet over at finde ud af det?
Nej, jeg blev sådan set ikke skuffet, for det havde været frygteligt at rende rundt og synes, at man skulle leve op til et eller andet billede af, at man skulle være sådan en helvedeskal, der skulle afsløre alt muligt, og skulle være sådan nærmest overnaturlig viden om alle mulige ting. Så det var sådan set meget behageligt, kan man sige.
Du var redaktør på Elevernes Blad.
Ja.
Der var du med til at afsløre dine medstuderende. Hvad var det, du afslørede dem i?
Der var en del studerende, som snød med kilder. De opdagede simpelthen kilder til opgaver. Fordi at så slap de for selv at skulle finde en kilde, der kunne sige, som de gerne ville have det. Og det var en historie, som også kom ud over lige skolens grænser, fordi det er jo altid godt stof, når nogen snyder, og især når det er nogen, som måske fremover skal være samfundets vagthunde. Det er jo klart, der var noget, der blev diskuteret meget, men alle dem, som vi snakkede med, de tog kraftigt afstand fra dem, som gjorde det. Der var også nogen, der vidste, okay, ham der er har efter alt at dømme nok været en af dem, der gjorde det. Og nogle af dem tror jeg også faldt fra. Fordi det er klart, det kan man jo ikke forsvare, at man laver historier med opdigtede kilder. Jeg tror, nogle af dem har simpelthen været for nervøs ved at skulle tage fat i mennesker og stille dem kritiske spørgsmål, ringe til dem, konfrontere dem med ting. Så tror jeg, det havde været den nemme løsning. Og det der med sådan lige pludselig at på eget initiativ og skulle ringe og forstyrre nogen, altså uanset om det er fordi at man skal ringe og lave en nekrolog over en, altså med en pårørende, eller om det er fordi, man skal ringe ind og stille nogle meget kritiske spørgsmål, så kræver det en overvindelse i starten. Og det vender man sig til efterhånden, som det bliver hverdag. Men det er også noget af det, der gør det en smule spændende, fordi hvis det var den letteste ting i verden, så var der jo ikke meget udfordring i det.
Du kommer så i praktik på Jyske Vestkysten, og du beslutter også for, da du bliver færdig med uddannelsen, at det er her, du vil søge job. Er det ikke lidt uopfindsomt?
Jo.
Hvad med hele cafélivet i København og bærlingerne og politikken?
Jamen, det er meget uopfindsomt. Der er rigtig mange af mine kammerater, som ikke begriber, hvordan jeg nogensinde kunne finde på at søge tilbage til det mørke Jylland og Esbjerg. Men altså, jeg har det sådan, at jeg har stadigvæk min familie her i Esbjerg, og har stadigvæk mange af mine gode kammerater i Esbjerg. Og de caféer, der er i Esbjerg, det er rigeligt til mig. Jeg skal kun bruge en af gangen. Og så vil jeg hellere være et sted, hvor jeg føler, at der er nogle af dem, der betyder noget for mig, de er i nærheden. Det job, som jeg så endte med at få, også på Jyske Vestkysten, det var et, som er rimelig optimalt i forhold til, hvad jeg gerne vil som journalist.
Hvad er det så, du gerne vil?
Jamen, jeg vil gerne to ting. Altså, jeg vil gerne være den kritiske vagthund og lave nyheder. Og også lave nyheder, som selvfølgelig berører folk, som ikke nødvendigvis afslører noget, men som kan være med til at bidrage til, at folk de lærer noget om deres hverdag og kan bruge det til noget i deres egen hverdag. Og dels så vil jeg også gerne fortælle historier, som rører ved nogen, og som kan give en indsigt i, hvad der foregår i andre menneskers liv. Jeg er meget interesseret i at fortælle teknik i, og kunne fortælle en god historie på en måde, sådan, så man næsten ikke kan slippe den.
Nu har du så været færdiguddannet og fastansat i halvandet år eller sådan noget. Og man kan roligt sige, at Tønder-sagen har været din første rigtig store historie på den måde, sådan en fortløbende historie, ikke? Hvorfor blev du sat på den?
Jamen det kom så af, at jeg har socialt stof som et af mine stofområder. Og en meget stor del af Tønder-sagen handlede om det sociale område. Altså hele kommunernes rolle og hvad der foregår siden, at sådan noget det kan opstå. Vi laver så et projekt på et tidspunkt. Vi bruger en lille måned på at virkelig gå til bunds i sagen for at finde ud af, hvad der er sket. Og det er så en af dem, der gør, og så er det naturligt, at det bliver mig, der følger den til dørs, også den retsmæssige del af det. Og det er fuldstændig rigtigt. Det er nok en sag, jeg aldrig nogensinde vil glemme på den måde. Det er min første store sag, og den er så stor, at der kommer forhåbentlig ikke særlig mange af dem i løbet af en karriere. Jeg husker især, at lige efter vi havde lavet vores projekt, som kørte over en uge, og man tænkte, nu har jeg læst alt og hørt alt, hvad der egentlig er sagt med den sag, så nu er der ikke rigtig noget, der kan komme bag på mig mere. Men i det øjeblik, man så kommer i en retssag og ser dem, som har gjort de ting mod den lille pige, og hører det ligesom på en anden måde, end når man bare læser det, og ikke rigtig tænker over det lige på det tidspunkt, tænker over det på den samme, med det samme faglige lys, som man har gjort under projektet, jamen, så kan det ikke undgå, at det berører en, og man tænker, at det er meget ubehageligt, at der findes den type sager, den type mennesker i vores samfund. Og det er jo ikke fordi, at de bor under jorden og kun kommer frem, når det er mørkt. Det er for nogens vedkommende nogle ganske almindelige mennesker.
Forbavsede det dig?
Både over. Altså, hårdheden forbavsede mig. Et eller andet sted vidste man det jo godt, men der sker jo det, at når man lever i en verden, hvor de fleste af dem, man kender, de klarer sig godt og har et godt liv og ikke savner noget, har nogle, som man selv synes, nogle gode værdier, så kan man godt blive lullet ind i, at man ikke tænker over, at de findes, altså de her folk. Der findes sådan nogle sorte huller i vores samfund, hvor der er både voksne, men jo selvfølgelig især også børn, som ikke har det specielt godt. Der sker så jo heldigvis også det, at man dels tænker man jo meget fagligt over, hvordan skal jeg bruge de oplysninger, hvordan skal jeg vinkle historien, og hvordan kan jeg komme videre til bunds i det, sådan som man ikke tænker så meget menneskeligt over det, men man tænker fagligt over det. Og dels så sker det jo det, når man hører noget for 5. eller 6. gang, så berører det jo ikke en på samme måde. Man er blevet mere hårdskinnet, og man får sådan en distance til det, så man ikke går ned på det på den måde.
Mm. Hvor er grænsen mellem at kunne høre noget så mange gange, så man bliver mere hårdhud, som du siger, og så til at blive kyniker?
Det er jo nok meget svært at vurdere, fordi der opstår selvfølgelig, når vi journalister og hvem der ellers er omkring sagen, når vi går og snakker sammen i pauserne, så er der jo en vis form for galgenhumor, som kan virke måske barsk, hvis man ikke lige står i det. Men hvis man ikke har en eller anden form for distance til det, og kan se det også med lidt andre øjne end hele tiden, den der, hvor er det forfærdeligt, så tror jeg ikke, man skal dække sådan en sag. Jeg har ikke selv fornemmelsen af, at jeg har nogen risiko for at blive kyniker, men hvis man kan gå ind til sådan en sag der, og på ingen tidspunkt tænke, at det er alligevel barsk, så tror jeg, man skal overveje, altså, hvor hård man egentlig er blevet.
Men er det ikke så stor og så omfattende, og så en sag med så mange perspektiver, så du måske samtidig har følt, at du stod lidt som lærlingen, der skulle starte med at bygge Sydney-operaen?
Jo, men jeg tror ikke, jeg tror det er svært at skabe sig nok erfaringer i løbet af livet, så man føler, at det vil bare være let at gå ind og dække sådan en sag. Jeg tror ikke, der er nogen, der kan. Altså, det er klart, at der kan være nogen, som kan have større erfaring med at dække retssager. Der er nogen, der kan have større erfaring med at dække kommunalsager. Men det har også en stor fordel, at man kommer med åbne øjne og er ambitiøs og gerne vil en masse. Så jeg har aldrig tænkt på den måde, at det var måske bedre, hvis det var en af mine mere erfarne kolleger, der gjorde det.
Da du så starter med selve retsmøderne og skal referere for dem, har du da, fordi der ved du så allerede noget om, hvad sagen kommer til at handle om, fordi du har været nede og endevendt papirerne i det omfang, du kan komme til det inden. Har du da gennemtænkt, hvordan skal jeg gribe det her an på en ordentlig måde? På en, der er ordentlig over for dem, der skal læse det. På en måde, der er ordentlig over for de mennesker, som det nu handler om. Den lille pige blandt andet. På en måde, som er ordentlig i forhold til avisen. Har du gennemtænkt det? Har du snakket med nogen om det?
Ja, det er klart, det er noget, vi snakker meget om. Fordi hvor går grænsen for, hvad for nogle ting, man skal skrive? Man skal ikke skrive ting, som på nogen måde kan krænke pigerne yderligere. På den anden side set, så er der jo også en balance, der hedder, at man skal også fortælle, hvad der er sket. Det er vigtigt, at folk finder ud af, hvad der er sket, og at sådan noget finder sted i vores samfund. Og det kan jo også ske en dag, at hvis nogle af pigerne læser det, der er skrevet, at de vil føle, at hvis man ikke beskrev, hvad der egentlig var, der er sket, så vil de føle, at det var blevet negligeret. At det, de har været ude for, er blevet nedtonet. Så det er en svær balancegang. Og det handler meget om at prøve at ramme en tone, hvor man beskriver det, uden at udpensle detaljerne og prøve at lave sensationsforsider på det, på den måde.
Mm. Hvor går grænsen mellem et retsapparat og så underholdning?
Hvis du laver... Du skal jo altid have en eller anden form for perspektiv i det, du laver. Hvis du laver kun til et retsmøde udelukkende for at bare annotere de slibrige detaljer, så kan man jo godt være lidt på begyndende grund. Men der er jo altid det perspektiv i de detaljer, der kommer frem, at sådan nogle ting finder sted i vores samfund. Og så er der også det perspektiv i, hvordan skal de straffes? Det er jo så den anden del af det. Det er sådan hele den her debat omkring, kan man overhovedet straffe nogen nok for sådan noget? Hvordan passer det med de strafferammer, vi har osv.?
Er det nemt at komme til at appellere til folks indre svinehund i sådan en sag?
Ja, altså det er jo... Der er jo ikke ret mange formidlende omstændigheder i sådan en sag. Og der skal ikke ret meget til, før det er klart, at de folk, der er involveret, de kommer til at fremstå som nogle virkelig ubehagelige typer. Og der er jo heller ikke noget behageligt med det, de har gjort. Man kan sige, at der er nogle enkelte gange, kan der gå nogle nuancer tabt. Der var en gut på et tidspunkt, som var 17 år, da han var med ude ved stedet. Og han var med to voksne mennesker. Var sådan en meget generet type, havde ikke fået sin seksuelle debut endnu. Og det var ikke nogen undskyldning for det, han gjorde, men det kunne langt hen ad vejen godt nuancere, at han var blevet fanget i en situation, hvor han var blevet presset til noget, som han i hvert fald ikke havde gjort, hvis han havde været der helt alene. Så sådan en som ham kan jo godt være svær, og hans historie kan være svær at fortælle ordentligt. Fordi han har stadigvæk gjort noget forkert, men han er ikke lige så slem som pensionisten, der udgiver sig for at være læge og vil undersøge den lille pige. Så på den måde er der nogle nuancer, som man også er vigtigt at få med, hvis man kan.
Tønders politimester, eller daværende politimester, Jens Stik, var med i det her program i sin tid, da sagen lige var startet op. Og han var vred. Han sagde dengang til os, at vi i pressen er en flok, nu kan jeg lige læse, hvad det er, jeg har skrevet, flok overfladiske mediehoveder, som sjældent har tænkt tingene igennem, og som bruger de involverede i sager som pædofilisagen for Tønder, som aktører i vores eget nussede spil om læsere og lyttere. Og han mente så, at hvad kvalitet angår, så er pressen inde i sådan en nedadgående spiral. Føler du dig ramt?
Ikke voldsomt meget, men jeg tror godt, jeg kan godt fornemme, hvad det er, han mener. At han mener simpelthen, at vi nogle gange tænker mere over at komme først med en nyhed end på og dække en sag på en super måde. Altså, jeg synes, vores dækning har været super, og vi kan også godt have begået fejl undervejs, ligesom politiet kan begå fejl i deres efterforskning. Men jeg synes egentlig ikke, at jeg synes ikke, at jeg fortryder noget af det, vi har gjort.
Kunne du finde på at lægge afstand til kolleger? Er der kolleger, du har stadig tænkt, det vil jeg alligevel ikke? Det vil jeg ikke have skrevet, det vil jeg ikke have gjort?
Altså, jeg kan sagtens sige, at der er nogle ting, jeg ikke vil have skrevet i Jyske Vestkysten. Men derfra så til at gøre sig dommer over, om det er den rigtige måde at gøre det på, det synes jeg ikke rigtig, jeg vil, fordi vi kan noget forskellige medier. Der er ingen hemmelighed, at Ekstrabladet for eksempel jo nogle gange går lidt mere hårdhændet til værks, end vi gør. Men hvis vi ikke havde dem, jamen, så var der måske mange sager, der aldrig kom frem. Så jeg tror, at man skal tage det for, hvad det er, når vi er forskellige medier, vi beskriver en sag, og så også se det positive i, at vi behandler stoffet forskelligt.
Men der er nogen, der har ringet til dig og sagt, nu vil de gerne fri for at høre mere om Tøndersagen.
Ja, jeg fik et opkald på et tidspunkt og sagde, vil I ikke nok godt lade være med at blive ved med at skrive om den sag, fordi vi kan ikke holde ud. Altså, når jeg sidder med mine børn foran fjernsynet, så kommer det i fjernsynet, og i radioen kommer det, og når jeg åbner min vis, så står der også noget. Jeg kan godt se, at det kan være barsk at høre på, og jeg mener heller ikke, at man skal skrive noget, når der ikke er noget at skrive om. Men på den anden side, så synes jeg også, det er vigtigt, at det bliver beskrevet, fordi det er sådan noget, der foregår i vores samfund. Uanset om vi gerne hellere vil være fri for at høre om det. De her historier findes, de her mennesker findes, og der er perspektiv udover bare lige at tale om en grotesk sag med ekstremt omfang af misbrug.
Kunne du blive bedt om at gøre ting, hvor du ville blive nødt til at sige med dig selv, det kan jeg ikke, eller det vil jeg ikke. Altså, den person vil jeg ikke interviewe, den person vil jeg ikke kontakte. Det er en, der er for svag til at være i medierne. Eller, kunne du komme i den situation, tror du, at du vil anlægge din egen vurdering og så sige, her bliver jeg nødt til at sige fra?
Det tror jeg godt, man kunne. Det er ikke sket, men jeg tror godt, at i og med, at nu har jeg været så tæt på så mange af de mennesker i så lang tid, så kunne jeg godt komme i en situation, hvor jeg bliver bedt om at interviewe en person om noget, som jeg ikke synes var etisk forsvarligt. Det kunne man godt forestille sig. Men der tror jeg også, der er en helt klar forståelse for, at hvis man har argumenterne i orden, jamen, så er der ikke noget vejen for at sige, men det mener jeg ikke, at vi forsvarligt kan gøre. Det skal man selv have mod til at kunne sige, fordi dels overtræder man jo så sine egne grænser, og dels overtræder man jo så måske også andres grænser. I en sag som den her, der er der nogle mennesker, der er i en situation, hvor det er vigtigt at tage hensyn til, at de måske ikke kan overskue, hvad det er, de siger om forskellige ting i sagen.
Hvad er det, vi kan lære af Tøndersagen? Hvad er det, du kan se af perspektiver i den? Hvad er det, du gerne vil fortælle dine læsere om, at der er at lære af den sag?
Jamen, de to vigtigste perspektiver, det synes jeg er, altså, hvordan kunne det her ske? Hvordan kunne det opstå, at der i vores samfund sker sådan noget? Og det næste, det er selvfølgelig, hvordan undgår vi det i fremtiden? Og det er jo ekstremt mange mennesker, som tror jeg også har lært noget af det, fordi det er jo alt lige fra naboer til kommuner og også journalister for den sags skyld. Hvordan takler vi, når der er nogle oplysninger omkring et barn eller en familie, som kan virke mistænkelige? Det kan hurtigt tage en drejning, hvor man kommer til at tænke meget på, hvordan skal de her fyre straffes, når de nu har begået de ting, de har gjort. Men der tror jeg, det er langt vigtigt at tænke over, at det er jo bedre at undgå, at sådan noget sker i fremtiden. Og så er det også vigtigt at fortælle den historie, at der er de her sorte huller i samfundet, hvor der er nogen, som lever med nogle helt andre værdisæt, og med meget færre ressourcer, sådan rent menneskeligt, end vi andre gør. Det er klart, at når man beskriver en sag, hvor der er sket så forfærdelige ting, så vækker det en kæmpe forargelse blandt folk.
Men det giver jo også en hævntørst.
Det gør det, og vi har også beskrevet de episoder, der har været, når nogen har kastet med sten osv., og jeg kan huske, vi lavede en historie, da det var stod på sit højt om, at en strafferetsekspert, der tog skarp afstand fra det, fordi det er jo så langt fra vores samfundsmodel, at vi skal gøre den slags. Altså, der er nogle helt andre veje at gå i vores samfund, hvis det er sådan, vi mener, at straffen eksempelvis er for lave, eller der skal noget andet til i nogle sager. Så den historie har vi også fortalt, og den er også vigtig at fortælle, fordi uanset hvor grov sagen er, så er der jo ikke noget, der retfærdiggør, at man tager sagen i egen hånd og gør noget ved de mænd, som har gjort det her.
Journalist Claes Holtzmann Senger var ugens gæst hos Helle Lundberg. nok en uge er gået, og vi kan sige goddag.